Du hører Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og 90,6 MHz på hybridnettet. I redaktionen i dag har vi Bjarne Krastik og ved teknikken Marcel Julsari. Det er slut november 2009. Regnen siler ned. Chanukka er på trapperne, og snart er det forhåbentlig forår igen. I mellemtiden har vi gæster i studiet. Først har vi et interview med skolelærer Steen Møller Hansen, Radio Shaloms nye studievært omkring klassisk musik. Så har vi et interview med Malgosata Heimann Hansen, Jerry Bergman og Alexander Nadel omkring danske vinder af University of Haifa. Jeg er Bjarne Krasnik. Først skal vi have noget musik. Det var et uddrag af noget klassisk musik, og undskyld, jeg vil gerne lige undskylde en gang. Det er jo regnvejr, det er jo kraftigt regnvejr udenfor, og mine briller dukkede lidt, da jeg skulle se, hvem der var i studiet. Det er ikke Steen Møller Hansen, det er Steen Møller Sørensen, der er vores nye studievært på den klassiske, i det klassiske studie. Velkommen, Steen.
Tak skal du have.
Steen, hvad var det for noget musik her, du havde valgt?
Ja, det var en sublim klaversonate af Kuhlau, som blev spillet af The New Budapest Quartet.
Okay.
Og den, synes jeg, rammer lige i
det er din musik.
Det er det faktisk i øjeblikket, ja.
Og det er det, du gerne vil involvere lytterne i de kommende måneder, måske år, at fortælle dem lidt og lade dem høre lidt af alt det her spændende musik, klassiske musik, som vi jo sjældnere og sjældnere hører, i hvert fald i dansk tv for eksempel og radio i det hele taget, hvis ikke man slår om på de rigtige kanaler.
Ja, nu er P2 jo fyldt med musik hele døgnet, og Sveriges Radio har også musik hele døgnet, ikke? Og DR Classic har musik, der også kører hele døgnet. Men nu ved jeg ikke, om jeg skal spille kammermusik hele tiden, fordi kammermusik, det er nok det, der er svært at lytte til, fordi de fleste synes jo bare, det er noget fileri op og ned af strengene.
Ej, noget af det lyder utrolig smukt, og hvis man interesserer sig for sådan noget, så er det sikkert rigtig godt.
Helt klart, ikke? Altså, det kan jeg jo se for mig selv. Jeg har jo aldrig været så vild med klassisk musik, som efter jeg blev pensionist. Der havde jeg jo tid til at lytte til det. Og så er jeg virkelig blevet bit af det, og nu følger jeg så med i alle de koncerter, der er rundt omkring, specielt i København, som jeg kan gå til, og jeg frekventerer sådan 2-3 koncerter om ugen, og det har jeg det mægtigt godt med.
Det er meget skægt, fordi at, da vi mødtes her i studiet før udsendelsen, så havde jeg jo slæbt nogle CD'er med, og tænkte, det må lige være dig, det her. Blandt andet Puccelli og Pavarotti og så videre. Og du var sådan rynket lidt på næsen af det sådan, på en eller anden måde. Er det ikke rigtigt?
Jeg elsker Pavarotti, jeg elsker også Puccelli, men man kan jo ikke blive ved med at lytte til dem hele tiden. Hvis man har et stort musikbehov, eller har masser af tid til det, så skal man også tage hul på andre ting.
Ja. Sten, når du er her i studiet i aften, så er det ikke kun for at fortælle om musik. Det er også for at fortælle om Sten Møller Sørensen. Så Sten, lad mig høre en gang. Hvem er du? Hvad er det? Hvad er du for et menneske? Hvordan har dit liv set ud, inden du sådan koncentrerer dig om at blive studievært i Radio Shalom? Som jo er dit clue i livet, kan jeg forestille mig.
Ja, det er det jo selvfølgelig. Ej, lad mig starte lidt bagfra, fordi grunden til, at jeg sidder her, det er jo på grund af Abrahams yderlige opfordring til at deltage i noget omkring radioudsendelser.
Ja, det er Abraham Kopenhagen, for de lytter, der ikke ved, hvem Abraham er. Jo. Abraham var også ham, der engang var Guds søn, eller hvad man nu kaldte ham dengang, eller han var i hvert fald ham, der offerede, eller var det ham, der offerede sin søn?
Ja, det gjorde han jo altså ikke. Vel?
Nej, det endte ikke sådan.
Han blev reddet fra målstrengen.
Ja. Men det var Abraham Kopenhagen, ja.
Ja, altså, da jeg stadigvæk var lærte, jeg blev pensioneret for 3 år siden, der mødte jeg Ole, og jeg tænkte mig at besøge et jødisk sted, ikke, og få nogle input til børnene der. De skal jo lære om forskellige religioner. Det blev aldrig til noget, fordi religionsundervisningen i skolen var meget indviklet. Lige pludselig så sad der også 3-4 muslimske børn imellem, og så var det svært at tegne på tavlen, fordi så skulle man jo passe på mange andre ting. Men okay, efter jeg så blev pensionist, så mødte jeg så gentagende gange igen Abraham til koncerter, og han bad mig så om at måske være med til at starte noget klassisk op. Han ville også prøve at få fat i nogle andre nogen. Og en sommeraften, der mødtes vi så 4-5 stykker, som synes det kunne være interessant at starte noget op. Og det endte så efter nogle diskussioner med, at vi var 2 tilbage. Det er Gurli Mizrahi og så mig, der er tilbage. Og vi vil så prøve på at lave en så alsidig interessant rejse ind i den klassiske musik som muligt. Vi er godt klar over, at alle de kan lytte til P2 døgnet rundt og få dækket deres musikbehov der. Men vi prøver på at lægge nogle jødiske vinkler på de ting, vi spiller. Så det er et must, at der skal være jødiske vinkler på. Der er også musik, god musik, som ikke er jødisk. Derudover så er jeg meget interesseret også i klesmer, men jeg ved godt, der er klesmer i ørne. Jeg har meget god kontakt med Marcel. Og der får jeg nogle input fra, at vi skal beskæftige os blandt andet med nogle værker, som har klesmertemaer indbygget, som jeg ved, Marcel, de arbejder på at lave en plade om.
Må jeg spørge dig, Sten, er klesmer klassisk musik? Kan man kalde det klassisk musik? Er det ikke moderne musik? Det er som jeg opfatter klassisk musik, så er det sådan noget, der er skabt for 80% vedkommende, før jeg blev født. Og så er der de nyere komponister selvfølgelig, og der er Barnbøjm, og der er Støen, og der er nogle af dem, som jeg nævnte før, Bocelli, og der er også nogle andre, som jeg ikke kender, klesmer op har jeg aldrig opfattet som klassisk musik. Eller hvad er det? Hvad er klassisk musik?
Jeg vil sige det på den måde, hvis det bliver spillet af folk, som er ansat i det kongelige kapel, eller har gået i Tivoli-garden hele deres liv, og så har haft en konservatorieuddannelse bagefter, ikke? Så er det i hvert fald hamrende god musik. Og nu ved jeg godt, at der også er et rytmisk musikkonservatorium.
Ja.
Og derude, der er det jo jazz og rock og sådan nogle ting, man dyrker.
Ja. Hvornår bliver det klassisk? Hvordan definerer du klassisk musik?
Jeg vil sige det på den måde, så når man kan indbygge klesmer i en symfoni, Mahlers første symfoni har jo indbygget et klesmertema i tredje sats, så kan det altså sagtens være god klassisk musik, hvis det er skrevet i, hvad skal vi sige, med en klassisk vinkel. Men den almindelige klesmer, hvor man ligesom gik på landevejen og var sådan et 4-5-mandsorkester og spillede for dagen og vejen og til bryllupper, det behøver ikke at være men dårlig musik, men jeg kalder det klassisk. Ja, det er også derfor, det er splittet op her.
Ja, når jeg nu tænker på koblerne, Anicettis mand blandt andet, der jo er uddannet på musikkonservatoriet, ikke på jazz-siden, tror jeg nok, men på den klassiske side, de som gruppe spiller musik. Er det så klassisk?
Ja, det har jeg faktisk svært ved, men den er jo altså rytmisk ikke, og den foregår ikke i en koncertsal, eller den foregår ikke med det pæne tøj på, vel? Altså, det foregår sådan.
Og med violinerne og oboen og hvad de hedder, alle
altså,
sammen.
Det er meget svært at lave den skillelinje.
Ja, det er det, jeg mener.
Altså, det er det, altså. Du kan lige så godt spørge mig, hvad traditionelt jazz, hvorfor er det ikke klassisk?
Ja.
Faktisk har jeg svært ved at svare på det.
Ja. Men man har jo brugt udtrykkene på grund af et eller andet, ikke? Altså klassisk
musik. Det er jo fordi det er gammelt, ikke? Men klesmer kan jo også være gammelt, ja, det er jeg godt klar over.
For det stammer jo, det ved vi jo fra Fiddler on the Roof, ikke? Det er jo 100 år gammelt, ikke? Altså. Hvordan kommer man...
Men må jeg fremhæve en af koblerne, som jeg holdt op med at spille, altså Nikolaj Koppel.
Ja. Ja, det er
han bringer virkelig klassisk musik til København, så er det basker.
Ja.
Det er en fantastisk sæson, der lige har været der.
Ja, men ham, der var med i talentshowet, det er...
Ja.
Ja, ja. Ja, det har jeg hørt.
Vi skulle næsten have ham herinde en dag, og så...
Ja, det var måske en meget god idé. God idé. Må jeg høre, Stin, hvordan bærer man sig ad med at ende i en jødisk radio? Fordi vi må jo erkende, at du ser ikke særlig jødisk ud. Selvom du både har skæg og er lidt langhåret. så er du jo ikke jødisk af opvækst. Hvordan finder man på, udover at du selvfølgelig har mødt Abraham, det har du gjort af en bestemt årsag, formodentlig.
Ja, det var fordi, jeg besøgte Visebazaren sammen med min kone, som er jøde.
Mm-hmm.
Og som jeg har levet sammen med i 25 år.
Ja.
Og så får man altså to ben at gå på.
Ja, Gud hjælpe det.
Ja, og det ene, det er det danske ben, og det andet, det er det jødiske ben.
Ja.
Og det er nøjagtigt det samme på hende, ikke?
Mm-hmm.
Hun har også et dansk og et jødisk ben.
Mm-hmm.
Og derfor følger jeg meget med i, hvad der foregår i det jødiske miljø.
Vil det sige, at hun også er forældre, der er henholdsvis dansk og jødisk oprindelse? Eller er hun er jødisk oprindelse fuldstændig?
Altså, moren er russisk jøde,
okay.
Og så bliver man automatisk jøde.
Ja, det er klart. Okay.
Faren er også jøde, så det...
Ja, det er klart. Må jeg høre, kendte du noget til det jødiske, da du var dreng, eller... ung menneske?
Nej, overhovedet ikke. Vel? Og så viser det sig på et tidspunkt, at jeg har en dreng i skolen, som har en forælder, som er jøde.
Ja.
Men det lægger jeg slet ikke mærke til.
Altså på det
faktisk, at hun er jøde, jeg lægger mærke til. Hun også taler polsk.
Okay.
Og at drengen i gang imellem får nogle polske ting med, ikke, som jeg skal kigge på, fordi det kan være spændende.
Ja.
Og det gør jeg da gerne, men... Jeg hæfter mig ikke ved, altså det der med folks religion, det har aldrig været noget, der var et stort problem for mig. Og i folkeskolen, hvor der ikke var så mange af anden...
baggrund, eller hvad man kan sige.
Ja, med anden religion, kan man sige. Der var det jo bare hyggeligt, at der var nogen, som var lidt forskellige, og som kunne lyse op på deres måde.
Ja. Jeg gik selv ikke, altså nu gik jeg i den jødiske skole de første 7 år. Dengang havde man ikke 9. 10. klasse eller mellemskole, eller som det hed dengang. Så der skulle man over på den anden skole, og jeg var den eneste jødiske dreng på den kristne skole på daværende tidspunkt. Jeg mærkede heller ikke ret meget til det, det må jeg sige. Man bemærkede det ikke så meget. Det gør man jo meget mere i dag, hvor vi har en stor muslimsk befolkningsdel, hvor klasser jo måske nogle gange har en tredjedel mennesker af anden religiøs baggrund, ikke? Og så bliver man nødt til ligesom at tage hensyn til det, kunne jeg forestille mig.
Altså, det er jo meget indviklet at have et flertal af klassen er anden observans, end man selv traditionelt er. Det er uhyggeligt svært, fordi så skal man virkelig til at sno sig. Ikke fordi jeg har problemer med det, fordi en af grundene til, at jeg var skolelærer, det var, at jeg havde fravalgt alle de andre uddannelser, som jeg havde været i gang med, både økonomi og medicin og psykologi, ikke? Og fundet ud af, at det var rimelig kedeligt at have med de ting at gøre, og jeg hellere ville have med
mennesker at gøre.
Levende, danske, normale, måske, altså det behøver ikke at være danske børn at gøre, ikke?
Nej, men fordi bare med børn at gøre.
Der sker virkelig noget. Ja.
Der, du er pensioneret skolelærer nu. Hvis ikke jeg har fået fortalt lytterne det, så er du pensioneret skolelærer. Hvordan var livet som skolelærer fra du nu startede i tidernes morgen og til i dag? Har det ikke været hårdt?
Nej, det synes jeg ikke, det har, vel? Fordi man plejer jo at sige, at lærerne de har meget mere ferie end andre mennesker, og de går tidligt hjem.
Ja, jeg arbejder 27 timer og får en pension.
Men der er sket en stor forandring med den status, som lærerne har.
Det er rigtigt.
I starten, der var skolelærer det samme som præsten og lægen, og man kom ikke bare i almindeligt corporate-boks, man kom skam i habit på arbejde, og det betød så, at der var sådan en naturlig autoritet. Så går der sådan cirka 20 år.
Ja, vi rejste os op for lægerne og alt det der.
Ja, og det,
ligesom for dronningen, ikke altså?
I starten der, sådan for 27 år siden, der begyndte man ligesom at tale ned til det, og begynder at aflægge den der, hvad skal vi sige, habituniform, og tage almindeligt dagligdags tøj på. Så begyndte børnene også at sige Sten og ikke herre lærer og herre Møller. Det faktisk er det en form, der tiltaler mig meget, fordi
altså selv den du-form?
Ja, det at komme tæt på børnene, ikke? Og faktisk at være venner med dem, og vejlede dem alt det, man kunne. Og jeg havde altså det princip, at jeg altid sagde ja, hvis jeg kunne, og ikke nej. Der er så mange andre, der har det modsatte princip. Men man siger nej først, og så løser op. Og det er lidt mere besværligt at være flink, end det er at være sur og rasende lærer, ikke? Fordi så holder børnene sig sådan tilbage. Ikke? Men ellers så har det været en stor fornøjelse at være skolelærer, og jeg har altid kunne vælge nogle nye udfordringer i jobbet, blandt andet som tillidsmand, og blandt andet ved at vælge nogle fag, som var svære at bestride, så synes jeg bare lige, at jeg vil prøve at bestride dem.
Hvad var det for nogle fag?
Jeg er uddannet til dansk og engelsk, og dem var der mange af. Dem var der mange af, ikke?
Ja.
Jamen, så kom der noget i fættet samtidsorientering.
Okay, det er spændende.
Der skulle du så op i de store klasser og have dem 2 timer om ugen, og det var ikke ret meget. Så det var så nogle timer, som børnene regnede med. Der skulle de virkelig lave lidt sjov og ballade.
De skulle hygge sig.
Ja. Men altså, der...
Det er også fordi, der var ikke nogen... Altså, det var ikke lige så faktuelt, sådan meget skarp dansk skal du kunne, engelsk skal du kunne, og du får nogle gloser med hjem fra med hjem, og dem skal du kunne til næste gang, og hvad ved jeg, hvor samtidsorientering jo er mere, som jeg ser det, lidt mere blødt, ikke? Ja, jeg synes, det var fantastisk spændende, det er så en helt anden sag, men altså, jeg ved ikke, om det er sådan, men det er sådan, jeg tror, eleverne opfatter.
Nu hedder det jo ikke det, men det samfundsfag, det... Ja. Men altså, headline på de fag er jo, at man skal beskæftige sig med globale forhold og lokale forhold, og man næsten selv kan vælge. Så pensum er så stort, så det kan virke som om, det er bare et sig selv, hvor man går ind bare og laver et eller andet.
Men du ender dine dage i Radio Shalom, og inden vi går videre, så skal vi lige have lidt musik igen og høre lidt af det, du har valgt.
Spreading the news, you're leaving today. Tell him, Frank.
I want to be a part of it. New York, New York. Your vagabond shoes, they are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap. Your small town blues, they're melting away. I'm gonna make a brand new start of it in old New York. You always make it there. You make it anywhere. It's up to you, New York, New York. City that top of the list, you bet. A brand new start of it right there in old New York. You better believe it, folks. You always make it there. You make it anywhere. Come on, come through.
Sten Møller Sørensen har vi stadigvæk i radioen. Sten Møller, er det også den slags musik, vi kommer til at høre i Radio Shalom i klassisk musikhjørne her i den kommende tid?
Det vil jeg sige absolut til, fordi Frankie Boy passer ind over det hele.
Det gør han.
Det er ligesom om, altså, ham er der ingen, der kan tage patent på. Han kan bare svæve over det hele.
Hvad kommer der ellers? Lad mig høre. Du fortalte mig lige sådan, imens
ja,
hørte,
vi sad,
at du har nogle spændende idéer. Det vælter ind i hovedet på dig.
Ja, så hver gang du går til en koncert, så tænker du, hvad? Kan vi bruge noget af det her på en eller anden jødisk façon? Så for eksempel var jeg til en koncert med Jean, der spillede en kvartet omkring tidens ende, med Esbæk-trioen forstærket med en klarinet. Og der blev så orienteret om, at det var skrevet under tysk fangenskab.
I koncentrationslejre?
Ja, der stod bare tysk fangenskab, og ja. Jeg tror ikke, det var så galt som korsetlejre. Mm-hmm. Men der var tre instrumenter til stede i den lejr der, og så skrev han et stykke for de tre instrumenter med den tilstand, de var i. Og så kom der senere et klaver, så blev den så udvidet. Og det klaver, det manglede et par tangenter. Mm-hmm. Det, der var interessant, det er så, at man kan skrive sådan en spirituel kvartet, mens man er i fangenskab. Og det synes jeg tit, at jeg har lagt mærke til, at i fangenskab, der skal man jo finde ud af meningen med tilværelsen med at være fange og måske snart skulle dø. Ikke? Så der dukker altså nogle meget spirituelle ting op. Og der dukker der altså også der, ikke? Og så var jeg så inde og søge på nettet omkring musik og holocaust, og så væltede det jo frem med forskellige eksempler på musik, der var blevet dyrket og spillet i koncentrationslejrene. Og det, man kan også bare for eksempel tage den film Pianisten, det er jo også der foregår under krigen, ikke?
Man kan bare være lidt forundret over, at hvordan de har fået fat i instrumenterne. Altså, når man er en koncentrationslejr. Hvordan har man så fået fat i instrumenterne?
Jo, men altså, tyskerne var interesseret i at blive underholdt, så de har været importeret nogle af dem, ikke? Og nogle har fangerne måske haft med, og så har fået lov til at spille på, fordi man gerne ville i Theresienstadt, så dannede man jo et orkester, selvom de er også blevet, nu kan jeg ikke huske.
Ja, det ved jeg. Altså, der var på et tidspunkt, hvor man, der var besøg fra Røde Kors, tror jeg, i Theresienstadt, hvor man så havde sat et orkester op, og hvor de sad og spillede musik. Men jeg tror, at mange jøder er jo meget musiske. Altså, der er mange flere jøder, der spiller violin og klaverer end i gennemsnit af den danske befolkning, for eksempel, tror jeg.
Så det skulle ikke undre, hvis der var nogle violiner til stede, vel?
Nej.
Og faktisk kan man sige, tror jeg, at tyskerne, de har forlangt, at man spiller musik. Altså, de skulle jo også have musik til, når de skulle hygge sig, og der skulle være musik til arbejde i gåseøjne. Og der blev jo også udviklet lejersange, så vidt jeg erindrer, men jeg skal ikke komme for vidt ind på det, fordi jeg har ikke orienteret mig så meget inden for det endnu, men jeg har tænkt mig at gøre det, fordi jeg synes, det er spændende. Men allerførst, så har jeg tænkt mig at spille den der Messiaen-kvartet, så man ligesom kan få fornemmelsen af, hvor spirituelt en tilværelse det også kan være at være i en fangelejr.
Ja.
Altså, når man er under pres, så...
Er det i aften, du vil spille den?
Nej, det bliver et klassisk program.
Hjørne, ja. Og hvornår kommer I til at have det her klassiske hjørne?
Jeg tror ikke, det ligger helt fast nu, men det bliver jo noget. Det skal være om tirsdagen.
Okay.
Og det skal være noget, og det skal starte i det nye år. Selvom vi er 20 startet og har lavet en udsendelse, så starter vi sådan primært efter jul.
Efter jul.
Efter nytår.
Ja. Og så kommer det til at køre hver tirsdag fra klokken 6:30. Direkte udsendelse til kl. 8 om aftenen, ligesom vi har her onsdag, eller hvordan?
Ej, det behøver ikke nødvendigvis være en direkte udsendelse, så vi kan godt også, vi vil nok indspille den om formiddagen, ikke? Og så hvis der er gæster, så kommer de også om formiddagen, ikke?
Okay.
Og så bliver den så gjort færdig, det tror jeg.
Okay.
Så er man også sikker på, at der ikke sker noget uforudset, når man har tid til ligesom at lave om på noget af det.
Men Sten, vi skal jo til at slutte nu, for vi har jo nogle andre gæster. Og du skal jo ikke være med til at interviewe dem. Så jeg vil gerne sige tak til dig, Sten, nu. Og vi spiller den sidste melodi, du har valgt, inden vi får vores næste gæster. Tak for nu. Ja, så skal vi over til næste punkt på dagsordenen. Vi har her Margotta Heimann Hansen her, Jerry Bergman og Alexander Nadel, tror jeg. Velkommen i tre. Et par flotte fyre. Mm. Og så Margotta, der er endnu smukkere end de to, måske ikke. I kommer jo fra danske vinder af University of Haifa. Og jeg vil gerne fortælle lytterne lidt om, inden vi går over til den egentlige dagsorden, så vil jeg gerne fortælle lytterne lidt om, hvad er det dog for noget? Vores forening, og jeg taler i jeres sprog, vores forening blev stiftet i november 2007 i en gruppe medlemmer, hvor de fleste er forskere og studerende. Vi er en organisation, ja, de sidder og griner her, det kan jeg godt forstå, men vi er en organisation af frivillige. Den fælles interesse og ambition, vi har, er at støtte og udbygge internationalt videnskabeligt netværk. Skabe nye, tætte forbindelser mellem israelske forskere fra University of Haifa og danske forskere fra universiteter, institutter og private firmaer. Vi benytter gerne alle de kontakter, vi har med andre universiteter og institutter i hele Israel, og vi samarbejder med dem. Og så står der en helt bunke om, hvad I laver i øvrigt i forbindelse dermed. Men I skriver også, at vi holder alle interesserede orienteret om den nyeste forskning inden for de områder, vi hovedsageligt beskæftiger os med. Danske vinder af University of Haifa, andre venskabsselskaber rundt omkring i verden og forskere fra University of Haifa skaber sammen et humanitært initiativ, som er dedikeret til forbedring af livskvalitet for hele menneskeheden gennem videnskabelige undersøgelser og nyskabt teknologi. Og I er aktive i stor stil på det her område, kan jeg forstå. Margotta, det er jeg siger, det lyder næsten som fra Venezuela, men du er jo født i Polen.
Ja, og det er Polen nu.
Ja. Hvad er det, I har i gang nu, når man ligesom tænker på, humanitære initiativer? Der er et eller andet i gang, et symposium i øjeblikket, noget med klima. Er det korrekt?
Ja, det er det. Og det er faktisk de sidste dage, før det hele starter. Vi afholder et symposium i forbindelse med den store klimakonference
i København,
COP15. Og det er noget, som vi har ligesom aftalt og lovet både den forrige israelsk ambassadør i Danmark, David Walter, og den forrige danske statsminister, Anders Fogh Rasmussen, og myndigheder i University of Haifa. At lave det symposium. Og primær udgangspunkt var, at symposiet skulle handle om nye energikilder, fordi i forbindelse med den der aftale, Danmark og Israel indgået i 2007 om videnskabelig samarbejde mellem Danmark og Israel, der har man sat sig på nogle bestemte områder. Og en af dem var at arbejde rigtig hårdt på at finde nogle ultimale energi.
Alternativ,
fordi man har mange i øjeblikket alternative energikilder, men den skulle være ultimativ for at erstatte olie. Og der har man sat sig, man har sagt, vi har 10 år, og starter vi nu, og så begynder overgår.
Og det er det samarbejde,
og det begynder, ja,
som I har med University of Israel.
Fordi på det tidspunkt har man skabt et nyt center i University of Haifa, så kaldtes Energiskolen, Leon Turner Energiskolen. Og så har man startet de der forskellige forbindelser med forskere i hele verden, men primært med Danmark.
Ja, må jeg lige spørge, inden vi går videre. Mm-hmm. Hvor kommer du og Jerry Alexander ind i billedet? Er I forskere? Hvad er I? Hvor kommer I ind her i det her spil?
Altså, nej,
det er ligesom for at fortælle lytterne, hvem er I en?
Ja, nej, vi er ikke forskere i sådan forstand. Jeg er ansat på Nationalmuseet på et forskningsprojekt, men har intet med klima at gøre. Og heller ikke med universitet fra IFA. Men vi to i hvert fald, jeg og Alex Nadel, plus en fra Dansk Sionist Forbund, Charlotte Thalmer.
Vi har
været,
Charlotte.
Vi har været tre under den ene Libanonskrig som medlem af Sionistorganisation.
Okay. Det danske Sionistforbund.
Ja, vi har repræsenteret som den danske del af Sionistbevægelse. Og meningen var, at der skulle komme en antal sionister fra hele verden for at støtte Israel. Og vi kom ombart. Ja. Og da vi kom tilbage, fordi vi i Haifa, mens vi har været i Haifa, der har vi besøgt University of Haifa. Og det gjorde sådan en stort indtryk på os, at vi har besluttet os at hjælpe.
Involvere jer i det her projekt.
Ja, og sådan startede det.
Og hvad med dig? Hvad med dig, Jay?
Jeg blev bare involveret i det, fordi jeg syntes, det var en fremragende idé.
Hvor har du... Hvad laver du i dag?
Jeg er en pressefotografjournalist.
Ja, det er det.
Men jeg synes, at det var en god idé at være sådan mellemmand. Ja. Med universiteter i Israel og Danmark og der noget, som kunne være
til gavn
for begge parter.
Og hvad med dig, Alexander?
Med mig, jeg...
Jeg ved godt, du er sparker, det sagde du jo.
Ja,
at du ikke ville sige så meget, men du ville sørge for, at de andre gjorde det.
Ja, der i Israel under krigen for 2-3 år siden.
Ja.
Så Margrethe siger, det gjorde det meget stort indtryk på os, at de kunne ikke skaffe midler til studenter, som var i militærtjeneste i Libanon på det tidspunkt.
Mm-hmm.
Og så til behandling af psykologiske traumer fra krigen. Kræver det ekstraordinært, hvis jeg husker, $125 i timen var det. Var det, ikke? Det er noget i den stil. Det var mange penge, og universitet kunne ikke levere det hele. Og så vores første opgave, sådan set, vi har påtaget os, det var at samle penge til i hvert fald en student, eller 10 studenter, 10 timer, eller noget i den stil. Og det er skam lidt svært i Danmark at samle penge til hvilket som helst projekt, fordi vi blev opdraget efterhånden til det, at staten sover for det hele. Ikke? Altså, vi glemte alle de gamle filantropiske ting og blå bokser og alt det der. Og så skiftede vi sådan ligesom linjen, og vi havde satset på netop forbindelser mellem israelsk videnskabsmand og danske videnskabsmand. Og den største selvfølgelig, den største indsats Margrethe laver, fordi hun prøver at grave forskerne ned under jorden næsten. Og så det er vores...
Jeg prøver at grave dem op, ikke?
I fuldstændig.
Og ja, hvis du graver dem ned, så går det jo galt. Jo.
Nej, fordi hun har... Det første symposium, vi havde, det var arkeologer.
Nå, okay, så, det var, ja, så forstår jeg det.
Så, og det var ret positiv modtagelse, mildt sagt.
Mm-hmm.
Så det er vores anden symposium nu. Og faktisk, det er en temmelig stor respons, vi har.
Succes.
Og succes, det får vi at se, men jeg håber det, fordi det bliver 3-4 lande videnskabsmænd, det kommer ud over.
Må jeg spørge om en ting? Hvad hedder de? Jeg kan sgu ikke huske.
Det er lige meget.
Malko Sata. Ja. Hvad bliver du kaldt i dagligdagen? Det er jo svært.
Altså mine forældre kaldte mig Malkas.
Malka, det kan jeg bedre. Ja. Så nu kalder jeg dig Malka, for jeg har svært ved at udtale
det her.
Det er jo sådan, at det bliver på Nationalmuseet, det her symposium bliver afholdt. Er det åbent for alle mennesker?
Det er åbent for...
Hvis jeg gerne vil ind og høre det, og fornemme det.
Nu er det lidt for sent, faktisk, fordi vi har lukket liste, fordi det foregår på tirsdag og onsdag. Og primært, det henvender sig til folk, der har interesse for netop den type videnskab, fordi denne gang vil det handle om rigtig hard videnskab inden for nogle bestemte områder, inden for forskning i vandressourcer.
Ja.
Og så foregår det også på engelsk. Ja. Så skal man have rigtig præcis.
Må jeg spørge dig, hvad går det så ud på? Selve det symposium, hvad skal der komme ud af de der par dage?
Jamen, det er meget interessant, fordi som jeg kan sige i dag, så kunne jeg lige så godt lade være med at afholde det symposium, fordi de kontakter og de kontrakter, der skulle komme ud af det, det har faktisk blevet underskrevet allerede. Fordi,
altså på forkant?
På forkant, fordi det foregår normalt på den måde, at jeg finder ud af emne. Altså udgangspunkt var energikilder, men hurtigt fandt jeg ud, at det var så enormt område, emne, at jeg var nødt til at indskrænke, vi var nødt til at indskrænke os, og så valgte vi vand som ressource, fordi det var, vand var det vigtigste. Ja. Og så fandt vi ud, hvem i Israel er interesseret i at samarbejde med danske forskere, og med hvem, forskere, private firmaer osv. Så prøver vi skaffe kontakter med de mennesker, ikke? Så har vi skruet på den måde op, kom programmet frem. Og det tager en lang tid, sådan en proces at forberede sådan en symbol.
Inkubationstiden, den er måske et år eller noget.
Jeg var altså ikke klar over, at det er sådan en stor symbolium, vi har forberedt. Men alle siger det. Og det tager lang tid, og under den der research-processen, der har jeg faktisk skabt kontakter, og jeg har sendt folk til Israel, de kom tilbage allerede, og de er simpelthen så tilfredse. Og projekter, to bestemte projekter allerede startet. Så det er faktisk, det nu vi afholder, der går jeg med sådan nogle lidt mere afslappende, kan
nu,
man sige.
Nu lærer man sådan
fordi begyndt. Det er ikke det, fordi vi har opnået, hvad vi skulle. Ikke?
Mere det er jo egentlig fantastisk. Er det jer tre, der står for det?
Jo.
Sådan generelt.
Jo.
Det er jo fantastisk.
I hvert fald menigheden har indtil med
der. Og så, når jeg tænkte, hvorfor, så tænkte jeg, hvor kommer Jerry ind i billedet? Jo?
I hvert fald menigheden, hvis det er det, du prøver at have intet med at gøre, det vil ikke koste menigheden.
Nej, men jeg har heller ikke inddraget dem, vel? Har I det?
Nej, men, jo, ja.
Men du for I3, så...
Jamen, når jeg siger I3, så fordi jeg er dybt forundret over, en så stor opgave kan magtes af jer tre, som jo ikke har den baggrund, som disse forskere har, at I kan skabe de kontakter, I har gjort. Ja. Det er jo fantastisk.
Altså, hvis man vil, så kan man lave det hele.
Det er rigtigt.
Det, hvis man har hjertet det rigtigste, så kan man lave det.
Ja, det er klar over. Men hvad så med hjernen? Altså,
det kommer med. Det kommer med.
Det
har vi, den har vi fra fødsel.
Okay. Ja. Jeg synes, vi skal have lidt musik, inden vi fortsætter.
Ja. Skal vi danse?
Ja.
תוך מאבק מתמיד בין תחושת עליונות דרג של חיתוב אני מנפט קדימה אבל חוזר אחור במכון עושה של הקפה נדיפות וקטנוניות אני זורם פנימה אבל שוכח לחזור שונא את הכחל שמתחיל פה בפתן כשנפתחות לי העיניים חושב שכדי לחוות אותו בעצם אני מוכרח לגלות לבד איך עושים מים איך עושים מים איך עושים מים איך עושים מים בתוך מסע מטריק בין תחושת אחריות לפורקן כל עול אני מבטר בקלות אבל רוצה הכל במחזוריות של הפסקי התחכמות ושל כנות אני מביט מערב אבל נשאר באותו מקום אותו מקום שונא את הגיחה שמתחיל לבוא בבטן כשנפתחות לי העיניים חושב ש...
לראות אותו בעצם. אני מוכרח לגלות לבד איך עושים מים, איך עושים מים, איך עושים מים, איך עושים מים. שמתחיל ליבור בבטן כשנפתחות לי העיניים, חושב שכדי לחפות אותו בעצם אני מוכרח לגלות לבד איך עושים מים, איך עושים מים, איך עושים מים, איך עושים מים, איך עושים מים.
Ja, vi har fortsat. Nu kender jeg dig, Malka Heimann Hansen, Jay Bergman og Alexander Nadel, her i studiet omkring symposiet her i København i næste uge, hvor israelere og danskere kapes om at gøre det bedste inden for klima. Og jeg vil lige gøre opmærksom på, at det nu ikke kun er bilateralt, det er altså ikke kun imellem de to stater, men det nu er blevet internationalt symposium. Malka, hvordan, hvad er det, der sker? Hvad er det, der er? Nu kunne jeg forstå, at I har gjort det så godt. Så inden det her løber af stablen i næste uge, så er det dybest set allerede, en del af det i hvert fald, underskrevet og vedtaget. Ja. Hvad er det, der er underskrevet og vedtaget, eller hvad er det, symposiet sådan skal opnå efterfølgende?
Altså symposium, vores generalprojekt, der at vi laver research, vi undersøger i Israel, hvilke israelske universiteter, institutter og private firmaer har interesse ved at skabe kontakt med Danmark. Hvor er problem for eksempel at skabe sådan nogle kontakter? Og så går vi bare til værk. Vi laver research, vi finder frem til de interesserende.
Men der må være, et idégrundlag, en baggrund, altså lige præcis omkring klima. Altså lige præcis omkring vand, som I nævner, som er symposiet primært omhandler. Der må jeg have et idégrundlag, der gør, at hvad er det for noget, I gerne vil opnå?
Altså det er igen, fordi som jeg sagde, at vi har lovet at lave den der symposium om energi i forbindelse med
klimakonferencen
COP15. Og så fandt vi frem, at det er så kæmpe stort område, altså der er vi indskrænket til den der vand. Og så laver man normalt i forbindelse med symposium in research. Så var jeg nødt til at læse utrolig meget, hvem er det i Israel, hvem er det i Danmark, hvad laver man faktisk? Men jeg har ikke sådan den viden, men viden skaber man.
Men når man siger vand, hvad mener I? Præcis, er det strøm, fordi, I vil lave med vand?
Nej.
Er det vandreservoirerne?
Og det er præcis det. Der kommer utrolig mange interessante ting, når man læser om det. Og det vi vil gerne have, er at kontakte de forskere, som er bedst
inden for
præcis clean tech. Det vil sige, i øjeblikket, problem, når man snakker om vand som problem, det er alle de lande, som mangler vand.
Okay,
og så sagde jeg til alle sammen, da jeg læste i aviserne, al den der bombardement om, med de katastrofebilleder, så siger jeg, men ho, et øjeblik. Altså, vi har i Israel faktisk teknologi for det, vel? Jamen, vi har livet med de der problemer lige fra landet bliver oprettet før os.
Med mangel på vand.
Med mangel på vand, altså når vi siger gamle billeder, der var ørken i dag, når vi siger de samme billeder, så er det grønne områder, der bor mennesker, og så ovenikke, vi flytter helt tiden ned sydpå, og så prøver vi beplanter ørken og skaber vand også ind i ørken. Og det, som vi fandt frem, var, at Israel er man faktisk simpelthen så god til.
På forkant.
På forkant. Og det var jeg helt til det sidste, var jeg ikke klar over, indtil jeg snakkede med en af de danske deltagere fra DHI, som sagde, ved du hvad, første gang har jeg været i Israel, og det var i forbindelse netop den der styregruppe, der bliver sendt fra videnskabsministeriet til Israel, efter man har underskrevet aftaler, ikke? Og så da han kom tilbage, sagde han til mig, ved du hvad, jeg var så overrasket, det var første gang, jeg har været i Israel, og det chokerede mig, fordi jeg var klar hørt, at der foregår en del, men det, som mest overraskede mig, var, at for det første, i Israel bruger man 80%, genbruger man 80% af vand, mens i Danmark genbruger man kun 20%, og vi kan slet ikke drømme om, at det kan lade sig gøre,
at 80% bliver genbrugt.
At blive genbrugt i Danmark, og for det andet, det som chokerede ham, eller overraskede positivt, næsten chokerede, var, at det Israel gør, det gør man ikke kun for sig selv, men for hele området.
Ja.
Og det var han ikke forberedt på, at det er til gavn for netop hele den der mellemøstlige område, for nabolandet også.
Og det kan også være svært at forstå, at vi ikke er alene af egoistiske grunde,
men lige præcis,
også for området som helhed.
Ja,
jeg tror, Alexander, du vil lige
det,
med
det en var, som underbyggelse var, Malka siger, at klimakonferencen for flere, i hvert fald flere mennesker, kan betragte som kontroversielt. Mm. Hvorimod mangel på vand og genvinding og produktion af vand, det er absolut ikke kontroversielt.
Nej,
som
det
sådan.
Det, ikke
det er nødvendighed,
ja,
og det er viden. Ja. Fordi på klima kan vi så udgangspunkt i Lomborgs udgave, eller vi kan tage den modsatte udgave, og vi kan diskutere herfra til i morgen. Mm. Hvorimod på det område, det er kun fakt og mangel på vand.
Ja.
Og det er derfor, så blev det måske den vej ud, at vi skal ikke konkurrere med COP15, men...
Nej, men jeg kan huske allerede, da jeg var i Israel for mange år siden, og jeg boede dernede i halvandet år, der kan jeg huske, at Genesaret sø, faldt vandstanden katastrofalt på et tidspunkt. Jeg ved, hvordan det ser ud i dag. Det gør det stadig.
Jamen, det var også interessant, godt du nævner det, fordi den top der var udgangspunkt for vores første symposium, hvor vi tog den der udgravning i Ohalotu, som ligger ved Genesaret sø.
Ja.
Og der har jeg lavet det koblet. Jeg sagde, okay, jamen, så næste opgør, det bliver at vise faktisk, hvad er det egentlig?
Kan
det
vi gøre noget for at...
Ja, lige præcis, ikke?
Fører de her vandressourcer tilbage, næsten tilbage.
Ja, for eksempel, og også det, at vi skulle holde op med at straffe os selv, eller for eksempel Ötzi, som man fandt i Alperne, at før den der vand har dækket og holdt to, så har det været et beboelsesplads. Der har boet mennesker, det er hele landsbyen.
Ja, før vandet kom.
Før vandet
præcis.
Kom, det vil sige...
Ja,
det kommer og går.
Ja, det kunne gå på stoppen.
Det ligesom med klimaet, måske i Lomborg, siger
vi. Ja, lige præcis. Og det samme,
ikke måske.
Og det samme
med, Grønland var grøn.
Ja,
dem
ja,
også.
Ja, lige præcis.
Og det er måske derfor, det hedder Grønland.
Ja, og nemlig, fordi det var det. Og så den der Ötzi, som man fandt, den der Iceman i Alperne, på grænsen mellem Østrig og Italien. Og det siger man, jamen, hvis jeg siger til jægerlytterne, prøv lige først, der gletsjer trak sig, ikke? Og så kom pludselig et krop, som er 5.300 år gammel. Altså først var det nødt til at være dækket med den der is.
Mm.
ikke? Nu
har de også opdaget, at han var omskåret.
Nej. Oi. Men jeg vil så sige, det var da et godt clue, jo. Ikke?
Ja,
sådan er det bare.
Jeg vil
lige sige, at jeg har jo selv, altså jeg synes, det er dybt synd, at isen forsvinder, for jeg har været på, på hundslæder.
Ja, det synes jeg også.
Og det var fantastisk. Og det burde alle lytte og prøve, fordi det er den mest underlige, fantastiske oplevelse. Og jeg vil sige, Grønland er det smukkeste land i verden. Det var et lille sidespring. Men i virkeligheden er der jo masser af vand der. Hvis alt det, tænk hvis man kunne opfange alt det is, vi forventer, der nu smelter, i stedet for at det løber i havet, at man kunne opsamle det på en eller anden måde. Det ville være fantastisk, jo.
Og det snakker, vi om næste gang.
Ja, ikke?
Nej, men
nu er det Israel.
Nej, det er politik.
Det er politik.
Nej, det kan sig ikke gøre, men det er penge og politik.
Men når jeg tænker på Israel og Grønland, hvor de er så ressourcestærke på vandområdet, formodentlig Grønland og Israel eller andre lande i den region er så ressourcesvage på vandområdet, så kunne det jo være et eller andet, der kunne skabe muligheder i fremtiden. Ikke?
Ja.
Nå, men det var symposiet, vi skal tilbage til. Jeg vil gerne spørge om en ting. Det her med vand, det er jo allerede næsten afgjort. Hvad er det, der er afgjort? Hvad er det, der er besluttet?
Altså det er sådan en besluttet. Der er i hvert fald de mennesker, som jeg har kontaktet bare for at snakke, ikke? De har rejst nu til Israel til sådan nogle store WATEC 2009-konference. Der har de mødt os, vores kolleger fra Israel, som skal også komme. Og så en af de projekter, der bliver talt om, som bliver skaffet utrolig mange penge fra EU, de handler, det er sådan nogle dansk-israelsk-jordansk projekt, som netop skal handle om rensning af vand, fordi det primære her, den første del af at symposium vil handle om rensning og genbrug af vand.
Det vil sige, at de erfaringer Israel har på at skabe 80% tilbage af det vand.
Og der kommer utrolig mange interessante spørgsmål omkring det, og jeg har prøvet på opfordring fra Israel finde nogle interesserede inden for det humanistiske fag, fordi det var ikke svært faktisk at få de forskere fra DTU for eksempel, eller Københavns Universitet fra nanoteknologi eller andre steder, men det der var værst var humanister, som var sådan lidt tilbageholdende. Men der tegner sig nogle meget interessante spørgsmål om netop, hvordan kan det være, at for eksempel nogle lande har det nemmere at genbruge vand end andre, at for nogle det der at bruge vand, som løber fra toilettet eller fra
Der må jo være nogle teknikker. Og de teknikker må jo umiddelbart kunne føres videre til hvilket som helst.
Hvad tror du, de drikker på en station i Kosmos?
Jamen det er
klart. Drikker, tisser og drikker igen.
Og det er det. Det er nemlig, fordi man forsker i det i årvis i Israel, og også årvis faktisk i Danmark.
Og saltvand, ligesådan saltvand, der opdannes. Jeg har jo drømt altid om, jeg kan huske en gang med en af mine kammerater, jeg snakkede om, at vi skulle opfinde et eller andet, der gjorde, at saltvand kunne blive til fersk.
Og det har man. Og det har man i Israel. Og det har man i Israel allerede. Der er en fabrik i Ashkelon, og det bliver også talt om. Fordi netop de membraner, Israel vil gerne samarbejde med Danmark. Fordi de membraner, de vil gerne lave endnu bedre.
Det er noget med det.
Det er sådan et specielt uldstyr, kan man sige, meget højteknologisk, som gør, at det fanger, det fanger alle partikler, alle bakterier, snavs, det falder fra. Ikke? Det er sådan specielle filtre. Og de er gode nok, men de vil gerne have dem endnu bedre. Ikke? Og da jeg besøgte Stabokær, en af deres, de har de tre centre på det højst teknologiske niveau, verdenske niveau. Og der kan jeg blive guidet gennem de tre institutter, der får vand, for landbrug og for solenergi. Og så kigger jeg på, det som fangede mig, det fantastiske internationale miljø.
Altså,
forskningsmiljø. Nej, det er ikke Haifa. Det var Ben Gurion. Ben Gurion i Beersheba. Og så har de tre institutter, der ligger i Stabokær. Endnu længere.
Det samme sted, hvor Ben Gurion er.
Det er den der kibbutz. Ja. Og det var det lige præcis, jeg tænkte, fordi der var unge studerende fra postdoktoranter fra Holland, fra Frankrig, fra Tyskland, fra de afrikanske lande, ikke? Og så sagde de til mig, fordi jeg spurgte, har I haft nogle gange danske, så sagde de, jamen det er det, vi vil meget gerne have, fordi vi kan ikke forstå, hvorfor de danske unge studerende kommer ikke til os og vil være med.
Ja.
Og det sagde jeg, jamen så lover jeg jer, at jeg går tilbage og så prøver at finde frem til dem, der er interesseret i samarbejdet. Fordi,
nu det, I nævner her i Negev blandt andet, jo, og andre steder, er det noget, almindelige mennesker kan få lov at opleve og se?
Det tror jeg gerne.
Genindvinding? Jo. Altså, jeg synes da, det er fantastisk, jo, når jeg kommer til Israel næste gang, det skal jeg faktisk allerede til foråret, at jeg godt kunne tænke mig, at oplevelse, økologisk landbrug.
Det er et fantastisk sted at besøge, fordi så har du både turisme, så er du i Negev, så er du i en historisk kibbutz, så kan du se Ben-Gurions grav, så kan du se instituttet, reservat, rundt om.
Stebukka.
Det er en kibbutz.
Ja, oprindeligt var det en kibbutz, og nu er det bygget
hele
forskningsmiljøet, det der tre centre, som hedder Blaustein Institute of Desert Research.
Men det er åbent for almenheden?
På den måde, nej, du kan ikke bare sådan en hel gruppe komme bare ud fra. Men du kan lave aftale, du kan ringe til dem, og de er simpelthen så åbne og så venlige. Og det var de mest fantastiske mennesker i verden, jeg har mødt, eller nogensinde har mødt i mit liv. Så det var, var opløsende. Ja, jeg simpelthen sådan. Jeg kan sige, der er en ting. Altså, da jeg kom der, og så bliver jeg guidet både Joram Oren og Naftali Lazarovic og andre, ikke? Og så jeg så arkitektur, der bliver skabt til ørken specielt. Altså i ubetalte hav af penge for at udvikle for eksempel en bestemt type vinduer, som man kan anvende i sådan nogle særlige klimaforhold. Og det simpelthen, det virker, det er genialt.
Er det for varme eller for kulde?
Det er for både inde og andet, fordi når du bor i ørken, så har du meget varmt om den og koldt om.
Og så kan
om,
du holde det ude,
Lige præcis. Og de har fundet på sådan en fantastisk løsning, hvordan man skaber et vindue, som kan selv finde ud at
kan overleve natten.
Lige præcis, selv justere de problemer med temperatur. Så selvfølgelig, hvorfor jeg siger det? Fordi jeg bliver bare så begejstret for at sige stedet og være sammen med de mennesker, at jeg har glemt at tage billeder. Jeg har kun to billeder. Jeg har taget fra mit ophold der, og et af de billeder er på plakaten, vores plakat, som
sådan
hænger.
Sådan er det, når man sparer på fotografen.
Jamen, det kan jo også være, at de har været så søde ved hende. Jeg vil da gerne sige en ting. Jeg har mange diskussioner med min kone om, når vi skal tage fotografier. For i virkeligheden føler jeg, at oplevelsen bliver lidt ødelagt af at tage fotografi. Altså det er klart, når du kommer hjem, husker du den pågældende oplevelse. Men lige i nuet, hvor det er allermest spændende, eller allermest smukt, så tager du et billede.
Ja, ja.
Og så mister du lidt af opmærksomheden.
Ja, måske fordi det der besøg i Stabokar var så intens, både på billeder og opløser, og den viden, fordi jeg var virkelig, selvom jeg rejste, jeg har aftalt med dem på forhånd, jeg kommer og besøg, og jeg vidste nogenlunde, hvad jeg kan møde, så var jeg simpelthen så overrasket, både over det, jeg har set, set, og over de mennesker, jeg har mødt.
Jeg må sige, du er næsten ved at bryde sammen af begejstring, og jeg kan se, at Jerry, han sidder og peger på et stykke papir, og det er faktisk det, det primært handler om som også alt det, du har sagt, er også en del af det, men netop symposiet.
Ja.
Og hvad kommer der til at ske næste
nu vil jeg, ja. Og nu vil jeg, fordi vi har talt også om den der bilaterale, ikke? Navnet siger, det skulle være, hvordan kunne det være? Fordi for det første, så optræder sådan en stor international gruppe, takket være en arkebotaniker, som jeg har inviteret. Men så kommer en af de andre, som hører til den der Alpe område forsker. Men så på et tidspunkt blev jeg kontaktet faktisk af en professor fra Københavns Universitet og spurgte, fordi han fik invitation, han kunne ikke komme, men han spurgte om hans kolleger, en gæsteprofessor, der opholder sig i øjeblikket
i Danmark,
ind fra Shanghai.
Sådan.
Om han kunne ikke komme og vise sine resultater, forskningsresultater inden for landbrugområdet. Og så har vi vurderet, vi har kigget på materialer, og så har vi vurderet, at det var faktisk værd at vise frem. Så siger jeg, okay, jamen, han kan få mine 15 minutter, som jeg skulle bruge på opsummering fra sidste dag, og så kan vi skrive 15 minutter frem.
Og så kommer han.
Og hvorfor dog det? Jeg tænkte på, fordi selvfølgelig, sådan som jeg er, ikke snud som jeg er, fordi jeg blev bedt om at invitere den kinesiske ambassadør til fordi der, jeg har sendt mange invitationer, blandt andet 21 invitationer til ambassadører i forskellige lande, til de lande, som har behov for. Og Shanghai var med, eller Beijing var med. Og så tænkte jeg, men selvom ambassadøren har ikke svaret, om han kommer eller ej, det er usikker netop om Kina, ligesom Rusland, ja, Rusland var også, det er også svært at kontakte med. Men så har vi ham, kineseren, med, og han er også inviteret til den gala middag, som vi afholder, eller festmiddag, vi afholder efterfølger, til efterfølger, ja. Ikke? Fordi så tænkte jeg, så kan vi snakke om det.
Kommer den kinesiske ambassadør så?
Det får vi sige, fordi de svarer om, de har ikke svaret. Altså alle de andre svarer og siger om...
Det var jeg kontakt med Østasien.
Teksten skal oversættes.
Alle de andre... Nej.
Det har du har problemer med.
Nej. Det var...
slet ikke. Det er typisk for Østasien, at... du kan ikke finde ud af, om de er tilfredse, om de er glade, eller om de er meget skuffede. Men så kommer pludselig svaret, og så sætter du sig, eller når du sig bag, og så siger, nå.
Men man skulle tro, at de er meget glade, for de bukker jo meget.
Og så er det modsat.
Nej, men det er også, det har noget at gøre med at tage beslutning. Det er bedre, hvis toppen tager beslutning.
Du nævnte, at vi arbejder med videnskabsmænd, og hvordan det gælder sig at gøre. Ja, vi understreger en ting, at vi skal ikke, som normale mennesker, alle sammen, dig, mig og herr Petersen på gaden, vi skal ikke ophøje visse ting unødvendigt og skabe kunstige autoriteter, fordi de mennesker erfaringsmæssigt, nu taler jeg kun fra arbejdet i organisationen, at det er ganske almindeligt, måske endda mere positive og mere smilende og mere livsbekræftende
end
så mange andre. Og sagen er bare, at de fleste, som er gode, de kan forklare så komplicerede problemer, hvor hvis man åbnede bog, så kunne man ikke engang læse titlen. Det kan godt det på 15 minutter, og så sker det i fire gange, og så får man at fylde med.
Men når jeg sagde det, så var det alene fordi, at det kan måske være svært at skabe lydhørhed for nogle af de idéer, I har, når man ikke har den baggrund, som de har. Ikke? Og det er derfor, jeg synes, det er fantastisk, at jeg kunne skabe et så spændende projekt som det her. Ja, vi skal have lidt musik, inden vi får.
Okay, fint.
כל איש פורט על עוגבו את הניגון, ניגון שבלבבו כל איש נושאת מחבו לעת יובד לו כוכבו איש רך רוח ולעוד אינו שבר לחבושות אבל אם גבר הוא, אם גבר, לא ישברו שוד ושבר. היי, כל איש פורט על וגבו, היי, את הניגון שבלבבו, על כן הוא גם נגן, נגן, על כן, על כן. Oh, בונה, בונה מגדל זהב, משלל יומו, יומו ולילותיו, ואם יקום, יקום או יחרב, כל איש בונה, בונה אותו לשווא, איש גלמוד הוא במגדל, יקן הוא שבר ונפל, אבל עם גבר הוא עם גבר, לא יפילו שוד ושבר. היי, כל איש פורט על הוא גבוה, היי, את הניגון שבלבבו, על כן הוא בא, נגן, נגן, על כן, על כן.
Men han er ikke... Vand nu lidt! Pst.
Ja, der er lidt forvirring i studiet her, fordi vi er lige... Eller man kunne bruge en del af de gletsjer og de isbjerge og hvad ved jeg, der forsvinder ud i havet. Ja, der kunne man måske bytte på en eller anden måde. Ja. På sigt finde nogle løsningsmodeller, der gør, at hele verden får en andel i nogle af de...
Flytter Israel til Grønland.
Ja, det kunne man gøre. Det tror jeg sgu godt.
Og altså, ikke første gang.
Jo, men så kunne man have et varmt område og et koldt område.
Men påstår, at Benjamin-stamme har landet på Island. Der er en legende. Så det kan godt, at de kommer også til Grønland.
Nå, det er
men i hvert fald,
okay. Men har de altid været julebenet? Nej, det skal vi passe på. Hvad hedder det? Jeg vil lige nævne, at der har jo været noget med boykot. Det har det jo altid, man altid hørt, når Israel begynder at være gode til noget, så er der nok nogen, der skal sætte kæp i hjulet for at sørge for, at i hvert fald ikke alle i hele verden klapper i hænderne og siger, hold kæft, hvor er det godt. Og har I oplevet noget af den slags her i hele den her periode?
Ikke i forbindelse med selve arrangementet,
nej.
Men der er tendenser i Skandinavien, visse steder, hvor man prøver at starte et eller andet form for boykot af israelske videnskabsfolk. Der var optag til noget på Universitetet i Trondheim, hvor man... Mm. Men jeg tror, de har stanset det.
Okay. Problemet i mine øjne, bortset fra... folk, som er uvidende, hadende, antisemitter, og jeg ved ikke hvad. Så under normale forhold i Skandinavien, det kan man lægge meget tydeligt mærke, når man netop prøver at organisere sådan noget som det der.
Så kan I fornemme det.
Man fornemmer ikke boykot.
Men en underliggende nervøsitet.
Fordi her siger man hele tiden på første sider, enten bombe, eller nogen vikarne bygger et mur, eller man har slået nogen med en kæppe, eller alle de negative og forestillinger. Når jeg tager mennesker til Israel med mig, som har aldrig været i Israel, de er nærmest chokeret, fordi de kører til normalt land. Det eneste, hvor det er usædvanligt, at det går masse unge mennesker med våben, ja. selvom de er uniformerede,
unge mennesker, piger og drenge.
I militær, de ligner ikke militær i andre steder, fordi deres uniformer er afslappet, ligesom sommeragtigt. Og folk bliver helt omvendt, når de siger, hvordan det fungerer i praksis. Ja. Og når man har med forskere at gøre, og folk, som samarbejder med dem, så jeg ved det ikke, om det er desværre eller heldigvis, eller de, skal vi sige, er lidt mere lyserød observans. Og det betyder, siden Baader-Meinhofs tider, de har været proppet med masse ulykkelige historier fra Mellemøsten. Ja. Og det forårsager så...
Som modsætter sig...
Det negative, som man skal først bryde igennem. Ja. Men når man går, så er det...
Og det lykkes for jer i stor stil, og det synes jeg er fantastisk. Mm. Og så kan man diskutere til dommedag, om det er nok forskere, I har fået med, eller der er måske nogen, der er sådan i nervøsitet over... jeg synes egentlig, det er jeg synes, det er forfærdeligt, at når det er så vigtigt, en situation, vi er i lige i nu, i hele verden med klimaet, at så må alle de der ting, de må ryddes af vejen, og så må man sige, Israel er jo ikke kun krig. Det er ikke kun palæstinenser og israelere. Det er altså også forskning, dygtighed. På IT-området ligger Israel på tredjepladsen i hele verden, eller andenpladsen i hele verden efter USA. Ja, og jeg vil sige, vi vender lige tilbage i slutningen af udsendelsen omkring, hvad Israel ellers kan, og i øvrigt i samarbejde med Danmark. Men lige for, hvad skal det ende ud i? Lige for at afslutte emnet symposiet, hvad skal de ende ud i? De her dage i næste uge, hvad er endemålet?
Altså endemålet er tætte samarbejde, kontakter, masser af kontakter, især med unge forskere, fordi det fandt vi ud også under research, og Israel er klar over det også, at det er benhård konkurrence her. Især nu i den der økonomiske krise, hvor folk prøver. Og så kan man også sige, at de forskere, der sidder på toppen, de holder rigtig tæt på. Så for eksempel, jeg har oplevet, at jeg har sendt invitationer. Jeg har sendt 200 invitationer til forskellige, med posten, almindelig post, ikke? 200. Hvor jeg har sendt kun til for eksempel ledere af nogle institutter, eller professorer, som jeg vidste, at de forskere de områder, ikke? Så pludselig fik jeg fra bag, ligesom døren, spørgsmål om de kan komme fra unge mennesker og sige, nå, men meningen var, at faktisk de skulle informere videre. Men den der information på et tidspunkt bliver tilbageholdt. At der foregår sådan noget, som de unge forskere kan deltage i. Og så selvfølgelig, i det hele, når symposiet slutter, så vores primære mål er at skabe så mange kontakter som muligt med alt muligt steder.
Men er der et egentligt projekt, ud over det samarbejde, der nu etableres, forhåbentlig etableres?
Bryder murerne, den som jeg sagde, de der negative følelser?
Ja, det er primært.
Men er der et egentligt projekt med i, et vandprojekt, ligesom man nu skal have det endelige klimamøde, skal det munde ud i et projekt?
Skal det munde ud projektet?
Ja, det håber jeg da.
Det er ikke vores planer. Det er vi håber at skabe kontakter med israelske, danske, kinesiske videnskabsfolk. Hvad de vil lære, hvad de vil bruge det til,
vi åbner på.
Det er deres problem. Vi er bare mellemmænd.
Nu bliver det ikke University of Israel Haifa og University of Copenhagen. Mm-hmm. Nu bliver det et internationalt samarbejde primært, på tværs omkring verden.
Ja, vi får ingen provisioner, så det betyder at
tænker.
Primært det er stadigvæk Israel og Danmark. Fordi det holder jeg fast, at det skal være Israel, ikke?
Det er det primære.
Men hvis der er nogen, der vil gerne være med, så vær så god ind og bedre.
Så vil jeg gerne, vi skal jo til at slutte, vi har 6-7 minutter tilbage, eller 4-5 minutter tilbage, og jeg synes, jeg synes, det er helt fantastisk. Men jeg vil egentlig gerne nævne, at Israel jo også kan andre ting end vand. Fordi Israel og Danmark samarbejder jo allerede på et helt fantastisk projekt, som er førende i verden. Nemlig elbilen, der kommer til Danmark via DONG, og et samarbejde med en israelsk, tror jeg, videnskabsmand her en gang i løbet af et par år. Mm. Noget i den retning, hvor der bliver opstillet standere overalt i landet, og så, og jeg tror, at Danmark er det første land.
Det skal komme inden 2011, og den kontrakt var skrevet under, da vi var i Israel, til honoris causa af vores statsminister, blev udmærket af Universitetet af Haifa med stats... Med,
nå, den, er det Anders Fogh?
Ja, Anders Fogh.
Det var på det tidspunkt, der blev underskrevet den aftale.
Og den aftale var underskrevet faktisk på samme tid. Det er en,
blev han hedret med...
Han er honorisk afsager af Universitetet af Haifa.
I maj måned.
Yes.
Den 26. maj.
Ja. Og så det blev ikke så populær i Danmark... Du kan tænke dig selv.
Ja. Han var en modig mand, jo.
Ja, jeg tager hatten for det.
Ja, det gør jeg også.
Og særlig den mand.
Han gjorde det, som han synes var rigtigt og færdigt.
Absolut.
Der er ikke nogen, der skulle fortælle Anders Fogh, hvad man gør, og han gjorde det dygtigt.
Ja. Ja, det med bilerne, det var tegnet i en aftale, fordi Danmark er i den uheldige situation, at vi har meget små afgifter på biler, som alle lytter ved.
Ja, det var meget
og, små. Og så er der en lovgivning i Danmark, som indtil 2012 tillader registrering af alle elbiler i Danmark uden afgift.
Det er rigtigt.
Det betyder, at omkostningsfaktor i bilerne spiller mindre rolle, fordi når vi tager marked i Danmark, så bilen, som koster 150.000, den er faktisk i lavklasse, hvorimod hvis vi har lagt afgift på, så vil det være kolossalt umuligt.
Ja.
Og det er derfor, man har valgt Danmark blandt andet, plus forbindelser.
Ja, ja, nære forbindelser på relationer på det område.
Og så var det også det at Danmark er også et lille land, og den med mange pendler, ikke?
Ja.
Og det er det samme, som man kan sige, som man kan sammenligne med Israel, ikke? Ja. At det er nemt at skabe den mulighed at have sådan en bil, som er ikke dyrt, og så samtidig kan bruges på korte afstand.
Ja. Og så er Danmark jo på mange
år. Og så har man det tankstation, hvor man kan bruge batterien. Det har vi understående kontakt.
Men så er men det er okay. Vi jo kan næsten ikke, at begejstring kan, det flyder jo over her i studiet.
Jeg vil bare nævne, det
er ikke bare Dong. Det er også en israelsk-kanadisk businessman, som faktisk...
Det ved jeg godt. Det nævnte jeg. Jeg troede, det var
Bilka, to folk, men
jeg troede,
han
var
forsker. Nej.
Ja, ja. Nej, det er jeg godt
klar over.
Ja, jeg ved det godt. Jeg hørte det i radio. Jeg har hørt meget om det.
Nå, men, hører du radio?
Ja, det sker. Men jeg vil gerne her på falderæbet lige nævne, at Israel jo på masser af andre områder kan være, ligesom Danmark jo, på vindmølleområdet. Mm. Jeg ved ikke, om I vidste det, men Dong har bygget verdens største vindmøllepark i Nordsøen. Det er, jeg troede, det var den i England, men det er faktisk den i Danmark, der er verdens største.
Ja.
Og Danmark er jo, som det lille land, det er, førende på klimaområdet på masser af, og det Israel jo også viser sig.
Og vindenergien og vindmøller, de er også meget populære i Israel. Og jeg ved ikke om, hvor mange mennesker ved det, at for eksempel den der oldstyr, der sidder i hovedet, altså
gearet,
hvor det stammer fra, ved du det?
Nej, det gør det nok fra Israel.
Ja, det er faktisk helikopter.
Den der drejer rundt. Ja,
lige præcis. Ja. Det har man brugt til vinmøller i dag.
Okay. Og, som er produceret i Israel?
Opfundet og så brugt til de israelske helikopter.
Men det er ikke lige meget.
Jeg fik sendt fra nogle af de israelere, jeg har kontakt med, sådan nogle rigtig interessante artikel om hvilke vi får fra den der militær produktion i Israel, uden at man bruger det, altså som man bruger fredeligt.
Vindmøller.
Og det er utrolig mange ting, og blandt andet vindmøller.
Ja, nu har vi ved en par, og vi skal til at slutte nu.
Ej, ærgerligt.
Ja, det er så spændende.
Fordi jeg har...
Ja, du har med sig med, hvad? Hør lige, når nu symposiet er færdigt, og klimahistorien er overstået her i Danmark, så kommer I her i studiet igen, og så kan I fortælle mig, om der er nye oplevelser. Det kan bare være 10 minutter i kvarter.
Så kan vi snakke om varm luft.
Ja. den skulle lige ind. Ja, men det har I vel talt om hele aftenen, ikke? Hovedsagen er, at vi skal vinde også solenergi. Ja. Israel er jo kendt også for, at de bruger solenergi i stort omfang. Ja.
Og det bruger man også inden for den der vandrensning, den der fabrik i Askelon.
Ja.
Fordi det er meget dyrt at producere vand på den måde, afsalt af vand. Men den kører netop ved hjælp af solenergi, og det er billigt. Og det Israel gør nu, fordi det man har lige nu, ikke det er solpaneler, for det første er det kun 10 år, det kan fungere, for den er meget dyrt, ikke? Men det de laver det på en anden måde, og det er meget billigere og mere holdbar. Super, super godt så.
Super. Ja. Malka, du kunne jo snakke i
dagvis,
og Jerry, han supplerer, og det gør Alexander også, men vi skal til at slutte. Så jeg vil gerne sige tak til jer tre. Jeg vil gerne sige tak fra Marcel Jussari og Bjarne Krasnik her i studiet, og til sidst vil jeg da lige nævne, at sponsorerne til det her vandprojekt, det er Danish Minister, altså det er det danske
videnskabsministerium.
Det er Josef og Regine Nachemsons fond, det er den israelske ambassade her i Danmark, og det er den østrigske ambassade og Nationalmuseet i Danmark. Jo, Jerry, jeg synes, det er godt, at man er engageret, og at Malka løbende supplerer og siger ja til det hele. Det synes jeg er super godt.
Okay, ja.
Tak for i aften.
Ja, tak. Selv tak.